Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час вучні Єзуса розказали про те, що здарилося у дорозі, і як вони познали Єзуса у ламанні хліба. Коли вони казали про гета, сам Єзус став серед їх і сказав: «Спокій вам!» Устревожене і наполохане, я не думали, що бачать Духа. Але Йон сказав їм: «Чому засмутилися і чому сумнення узникли у серцах ваших? Поглядіть на мої руки і ноги, гэта я. Докраніться до мене і переконайтеся, бо Дух не має тіла і костей, як бачите, я їх маю». Після гэтых слов ён показав ім руки і ноги. А калі яны ад радасці яшчэ не верылі і дзівіліся, ён сказав ім: «Ці маєте тут што з'єсті?» Яны падалі яму кавалак печанай рыбы. Ён узяў і еў перад імі. І сказав ім: «Гэта слова мае, сказанае вам, калі я быў яшчэ з вамі, што павінна збыцца ўсё напісанае пра мяне ў законе Маісея і ў прарокаў, і ў псальмах. Тады асвяціў іх розум, каб яны разумелі пісанне. І сказаў ім: «Так напісана, што Месія павінен цярпець і ўваскрэснуць на трэці дзень з мёртвых, і ў ягонае імя павінна абвяшчацца пакаянне дзеля адпушчэння грахоў усім народам, пачынаючы ад Єрусаліма. А вы сведкі гэтага». Гэта слова Пана. Амаль заўсёды так ёсць, што чытанні, которые нам даюцца на нядзелю, яны маюць супольную думку. Вельмі выразна гэта бачна паміж першым чытаннем са Старога Запавету і паміж Евангелем. І сёння такая вядучая думка, яна гучыць аж у трох чытаннях, прычым нават даволі выразна. Гэта тэма пакаяння. Тема пакаяння, тема прабачэння грахоў. І таму хачу трошку на гэтую тэму разважаць. Ну, перш за ўсё, увогуле, сама логіка пакаяння, яна трошку дзіўная. Таму што мы павінны прасіць Бога прабачэння за любы грэх, каторы робім. А грашым мы ў трох напрамках. Гэта грэх супраць самога сябе. Я сам сабе магу рабіць зло іншаму чалавеку і Богу. Грахі супраць Бога, яны зразумелыя. Напрыклад, грэх ідалапаклонства, нейкія практыкі магічныя, альбо ёсць запаведь «не ўжывай імя Божага надарэмна», альбо калі мы ў нядзелю імшу прапускаем. Гэта грэх супраць нашых адносінаў з ім. Пасіўнасць у малітве, напрыклад, калі не молімся, гэта грэх супраць Бога. Але ёсць грахі, каторыя датычаць, здаецца, толькі мяне самога. Напрыклад, калі чалавек курыць альбо п'е, дапусцім, ён жыве адзін, нікому з людзей крыўды не робіць, нават дым нікому ў вочы не пускае, сам проціў сябе грашыць. Навошта такому чалавеку прасіць прабачэння ў Бога за тое, што зло раблю толькі супраць самога сябе? А якраз такі прасіць прабачэння трэба. Альбо, напрыклад, калі грэх паміж людзьмі нейкі, напрыклад, людзі там пасварыліся, да, па нейкай там прычыне. Напрыклад, мы ўзялі з ксядзом Чэславам пасварыліся. Якая логіка, напрыклад, прасіць у Тамары ці ў Сергея прабачэння за тое, што мы з ксяндзом Чэславам пасварыліся? Логікі ніякай няма, а ў адносінах да Бога так дзейнічае. Чаму так адбываецца? Першая прычына таму, што Бог любы грэх успрымае як абразу самога сябе. Справа ў тым, што Бог адносна нас мае планы, вялікія планы. Не проста так здарылася, што мы нарадзіліся. Я памятаю, як мяне гэта ўразіла, калі нам адзін прафесар у семінарыі тлумачыў, што падчас палавога акта паміж мужчынай і жанчынай, калі адбываецца зачацце, варыянтаў, што народзіцца, мільёны. Так многа клетак. І зачаць адбываецца толькі, толькі адзін варыянт, да, а варыянты мільёны. І я нарадзіўся не проста так, то есть Господь дазваляе мне нарадзіцца. Па міласці Божай не было выкідыша, па міласці Божай бацькі не зрабілі аборт. І па міласці Божай вось Господь зрабіў, што вот такі я нарадзіўся. Маглі нарадзіцца геніі, таленавітыя людзі. І варыянтаў было шмат. І Господь, дазваляючы мне нарадзіцца, ён мае нейкія планы адносна мяне. Таму сказаць, што маё жыццё – это вот толькі я і адказнасць перад самім сабой, ну, это неправда. Таму што Бог, дазваляючы мне нарадзіцца, ён ад мяне нечага чакае. І таму, у прынцыпе, любы грэх проціў чалавека, проціў самога сябе, гэта таксама грэх проціў дабра Божага, каторыя ён запланаваў. Таму Бог, магчыма, па гэтай прычыне кожны грэх успрымае, кожны успрымае як абразу самога сябе. Другая прычына, чаму мы з любога граху спавядаемся і павінны спавядацца, таму што грэх мае духоўную прыроду. Калі чалавек грашыць, то ў гэтым прысутны д'ябал. І грэх ёсць пракляцце. У граху ёсць пракляцце. І цікава, што от, таксама ўжо не раз гэтым сустракаўся, што часам веруючыя думаюць, што дастаткова проста стаць добрым, проста нешта памяняць у сваім жыцці, узяцца за розум, перастаць рабіць зло. Напрыклад, хто піў, павінен перастаць піць. Хто краў, павінен перастаць красці, ну і так далі. І нам здаецца, што калі мы перастанем грашыць і станемся добрымі, ну і трэба паставіць кропку. Ну бо жыццё нашае памянялася. Аказваецца, гэтага мала. У сэнсе добра, што чалавек мяняецца, павінен мяняцца, але ад таго, што мы становімся добрымі, пракляцця граху не здымаецца. То есть грэх – это ўжо факт, каторы адбыўся. Гэта ёсць сфера прысутнасці злога духа. І абсалютна неабходнай была смерць Хрыстовая, і абсалютна неабходнай ёсць роля крыві Хрыста, каторы ёсць ахвярай за нашыя грахі. Просто вот такое маралізатарства – стань добрым і перастань рабіць зло, да, яно, можа, і нядрэннае, але гэта яшчэ не ўсё. Пракляцце граху, яно не знімаецца ад таго, што я памяняўся. І таму вельмі важны момант, да, вот этот асабліва сапраўды вельмі важна гэта разумець. Калі б так было, што мы самі можам памяняць гэтую рэчаіснасць, то Христос не прыходзіў бы ў гэты свет. Ён даў бы новыя запаведзі, як некалі Бог Отец даў запаведзі Маісею. Падобным спосабам, праз некага, Господь бы даў нам новыя правілы, сказаў бы, людзі, жывіце па новым правілам. Вот вам новы завет, новыя каноны. І жывіце сабе. Аказваецца, гэтага мала. Аказваецца, абсалютна неабходная была смерць Христовая і ахвяра, каторую ён склаў. І гэтая тэма, хоць так трошку, але яна гучыць сёння ва ўсіх чытаннях. Напрыклад, у Евангелі мы чуем. «І сказаў ім, так напісана, што Месія павінен цярпець і ўваскрэснуць на трэці дзень з мёртвых, і ў ягонае імя павінна абвяшчацца пакаянне дзеля адпушчэння грахоў усім народам». Гэта значыць, пакаянне і адпушчэнне грахоў адбываецца ў імя Хрыстовае, а не тое, што народы, вазьміцеся за розум.
Гэтага мала. Пакаянне адбываецца ў імя Хрыстовае. Пасля чуем у другім чытанні. Апостол Ян піша: «Дзеці, пішу вам, каб вы не грашылі. Калі б хто зграшыў, мы маем заступніка перад айцом Єзуса Хрыста справядлівага. Ён – ахвяра умілосціўлення за грахі нашыя. І не толькі за нашыя, але і ўсяго свету». Значыцца, неабходная гэтая ахвяра умілосціўлення, да, каб Господь нас памілаваў і каб грахі нашыя, каб грэх быў знішчаны. І першае чытанне апостол Пётр пасля Пяцідзясятніцы ці ў дзень Пяцідзясятніцы прапаведуючы кажа: «Бог здзейсніў тое, што абвяшчаў вуснамі ўсіх прарокаў, што Хрыстус будзе цярпець, дык пакайцеся і навярніцеся, каб знішчаныя былі грахі вашыя». Два элементы – пакайцеся і навярніцеся, і каб грэх быў знішчаны. То есть самога пакаяння мала, самой змены мала, трэба, каб грэх быў знішчаны. І для гэтага абсалютна неабходная кроў Хрыстовая і абсалютна неабходна для нас сакрамент пакаяння. Можа, яшчэ з такога, са свайго нейкага вопыту, нават недаўна на гэта звярнуў увагу. Д'яблы, яны мала чаго баяцца. Іх цяжка спужаць. Крыві Хрыста страшна баяцца. Я даслоўна на гэтым, можа, на мінулым тыдні ці на гэтым, звярнуў на гэта ўвагу. Ёсць у мяне адна знаёмая, которая некалі ўдзейнічала ў таких тяжких чорных абрадах, ритуалах чорнай магіі. Яна просто прысутнічала. Часам людзі кажуць: «Ну што там страшнага, я просто пастаю». Вот. І яна так пастаяла. Яна нічога не рабіла, яна пастаяла. І хіба што ўжо годы тянуцца, яна не можа вызваліцца ад д'ябла. Яна апантаная, некалькі духаў злых. По причине того, что она просто в этом присутничала, просто стояла, глядела. И я з ёй часом стелефоновуюся, она там в неким там городе, часом размовляем. Так вот, можно говорить на все темы. Можно говорить про политику, про життё, про природу. Но апошний раз, когда я говорил, я только узгадал кров Христа, и духи злые тут же нам отключили телефон. Такие речи деются. І нам мне перазванівае, кажа: «А што вы такога сказалі? Чаму духі адразу прачнуліся?» Я кажу: «Просто назваў кроў Хрыста». Наказваецца, такую сілу мае. Да, вот. А астатняе ўсё, гаварыце пра ўсё, што угодна. Нам это не перашкаджае. Да. Толькі не ўпамінайце імені Божага, на імя Єзуса яны адразу будуць адключаць телефон, это я ўжо раней бачыў. І цяпер заўважыў, што калі кроў Хрыста, вот просто скажу кроў Хрыста, телефон сразу адключыцца тут жа. Да. Ну і гэтая ахвяра неабходная, да, то есть як паўтаруся, такой толькі нашай праведнасці мала. То есть абсалютна неабходная кроў Хрыста, которая знішчае пракляцце граху. Што яшчэ важнае на тэму пакаяння? Часам я чуў ад людзей такое. Асабліва, хто вот ужо з таких з гісторыі савецкага мінулага, і часам людзі так трошку апраўдваючы сябе кажуць, што ну былі такія часы. Нас не таму вучылі, вы ж ведаеце, там нельга было і веру практыкаваць, і мы не ведалі нечага, да, і так далей. Дык вось. Тое, што мы нечага не ведалі, што гэта ёсць грэх, што гэта зло. Там многія людзі не ведалі, што гэта аборт, напрыклад. Я шмат людзей сустракаў такіх. Жанчыны казалі: «Мы не ведалі, што гэта такое зло, што гэта забойства чалавека». Я шмат гісторый такіх сустракаў. Але гэта не зменшае факту, што ідзе размова пра грэх. Часам у нас ёсць дзіўная свядомасць такая, што калі я не ведаў, то граху няма. Неправда. Калі я ведаў, то грэх больш цяжкі. Калі свядома рабіў, то грэх больш цяжкі, уплыў злога больш цяжкі. Але калі я не ведаў, абсалютна не чытаў, ніхто мне не тлумачыў, да, а просто вот рабіў па няведанні. От часам людзі кажуць, што там па бабкам хадзілі, ваду шэпчаць. Кажуць, дык а бабка там перад іконамі моліцца, ваду загаварвае, это памагае. І людзі кажуць, мы не ведалі, што это дрэнна. Але это ўсё адно на нас уплывае, ведаў ты ці не ведаў, ўсё адно уплывае. Ну, бо гэта грэх, бо это прысутнасць злога духа. І на гэтую тэму вельмі цікава сёння гучыць пропаведь Петра, каторы кажа жыдоўскім лідарам, ён прапаведвае да іх. І ён кажа, цяпер, браты, я ведаю, што вы зрабілі гэта з няведання. Ідзе размова пра тое, што здрадзілі Хрыста і аддалі, каб Пілат яго ўкрыжаваў. Пётр прапаведвае і кажа, што, што быў шанец яго вызваліць. Да? Тобто Пілат казаў, яго ці Вараву. І вы сказалі Вараву. І Пётр кажа, я ведаю, што вы не разабраліся, што вы не зразумелі, што ён сын Божы, што ён месія, што вы заблыталіся. Пётр кажа, я ведаю, што адурманеныя вашыя вочы былі, розум адурманены быў. Я ведаю, што вы зрабілі ўсё гэта па няведанні, як і кіраўнікі вашыя. Дык пакайцеся і навярніцеся, каб знішчаныя былі грахі вашыя. Вельмі цікава. Пётр кажа, я ведаю, што вы ні ў чым не разабраліся, але пакаяцца вы за гэта ўсё адно павінны, таму што грэх быў здзейснены. Ну і такая праўда пра, пра нашае пра пакаянне, пра важнасць пакаяння. Увогуле цікава можна заўважыць, што Хрыстос, каторы пачынае сваю дзейнасць, першыя словы, каторыя кажа, ён кажа, пакайцеся і верце ў Евангелле. Пакайцеся, бо наблізілася Царства Божае. Аказваецца, ну, з гэтага ўсё пачынаецца. Як чакаць нечага Божага, да, вот, калі, калі я жыву пад пракляццем граху, да, калі пад уплывам злога жыву. Это немагчыма прыняць тое дабро, каторае Бог мне прапаноўвае, да, калі у маім балоце, у маім жыцці тут гаспадары чэрці, да, то есть немагчыма это прыняць. І таму Хрыстос кажа: "Першае, пакайцеся", да, першае. І гэты момант пакаяння, ён пастаянна актуальны. В прынцыпе, і тады, калі мы прыходзім да веры, і пасля, калі мы ўжо веруючыя, і мы пазнаём некія грахі, каторых раней не бачылі, а некаторыя грахі зноў паўтараюцца, усё адно этот момант актуальны. Пакайцеся. Але што яшчэ, ну, вот важна, да? Часам зрэдку сустракаецца іншая крайнасць. Калі веруючыя, разумеючы, якая важная тэма пакаяння, як важна пазнаваць свой грэх, яны толькі гэтым займаюцца. Пастаянна шукаюць свае грахі, скурпулёзна капаюцца ў сабе, вот пастаянна сябе вышліфоўваючы, каб абы такім ідэальным быць. Дык вось што хочацца сказаць мне. Акрамя пакаяння, з вуснаў Хрыста мы чуем вельмі шмат розных іншых тэмаў. Мы чуем пра адносіны з іншым чалавекам, мы чуем пра Царства Божае, мы чуем пра важнасць веры, пра адносіны з Богам. Это не толькі пакаянне. Просто з пакаяння ўсё пачынаецца. Калі няма пакаяння, часта не будзе нічога іншага. З яго ўсё пачынаецца. Але таксама гучаць многа-многа іншых тэмаў. І я часам такое бачыў, што людзі так, баючыся граху, яны проста іншых тэмаў не бачаць. Вот яны пастаянна ў сабе капаюцца, шукаюць свой грэх пастаянна, да. Ну, гэта пачатак, да. То есть Господь многа чаго яшчэ сказаў, многа чаго цікавага. Да, тэма надзеі, веры, як у Царства Божае глядзець, як вучыцца любіць, это не толькі тэма граху, але з пакаяння ўсё пачынаецца. І дай нам, міласцівы Господь, это разумець. Амінь.